La mulți ani, Biserica New Life din Phoenix. Domnul să vă binecuvânte cu ocazia acestei aniversări. Și în această zi vreau să vă împrospătesc și eu dedicarea față de temelia lucrării dumneavoastră, și anume față de cei patru stâlpi ai Bisericii: Scriptură, adorare, rugăciune, evangelizare. Aceia stâlpi avem și noi în biserica noastră și eu cred că aceia stâlpi ar trebui să aibă orice altă biserică de-a lungul veacurilor, fiindcă pe acest stâlp și-a clădit Hristos și zidește și în continuare biserica. Și n-aș vrea să vă țin o teorie sau să fac o teologie, ci aș vrea să înțelegeți că acești stâlpi nu sunt doar concepte abstracte, nu sunt doar teorii, ci sunt stâlpi reali care pun temelia acestei lucrări și care, dacă sunt într-adevăr trăiți, vor aduce putere și impact în viața voastră de fiecare zi. Și n-aș vrea să pierd vremea, ci aș vrea să trecem direct la treabă, așa că o să începem cu primul dintre ei, Scriptura. Noi proclamăm fără teamă Scriptura ca singura autoritate în materie de credință și practică, primul stâlp. Accentul cade pe cuvântul autoritate. De ce? Fiindcă în viața noastră spirituală, autoritatea este un concept extraordinar de important. Trebuie să fii sigur că autoritatea pe care te bazezi când e vorba de relația ta cu Dumnezeu este cea adevărată și corectă în ceea ce spune. De aceea noi ca și creștini nu pledăm pentru universalism sau inclusivism, în care curentele teologice propun că toate religiile sunt la fel, că toate cărțile sfinte sunt egale în revelație și autoritate, că toți mântuitorii nu-s decât niște avatari care reprezintă același Dumnezeu sub diferite forme, în diferite epoci ale istoriei, ci noi ne bazăm pe Scriptură și o considerăm autoritatea în materie de credință și practică, fiindcă ea ne prezintă un singur Dumnezeu, un singur mântuitor și acela Iisus Hristos. Acum, de ce o considerăm așa? Pentru că e singura carte sfântă, demnă de crezare, dovedită a fi așa în ciuda criticilor, evaluărilor și judecăților aduse împotriva ei. Și aici vreau să vă dau doar două exemple din ultimii ani. Interesant, câteva acuzații și critici importante care n-au fost desmințite de preoți sau de pastori sau de apologeți sau de teologi, ci chiar de oameni de știință, de arheologi, care au adus la lumină adevăruri negate sau luate în derâdere de către împotrivitorii Scripturii. Palatul lui Solomon, spre exemplu. Mulți critici, printre care chiar și profesori ai Universității din Tel Aviv, nu dădeau crezare că pe vremea lui Solomon, cetatea Ierusalimului a fost așa de măreață precum Biblia o descrie. Mai degrabă susțineau ei că acestea sunt legende, sunt exagerări intenționat fabricate după epopeea lui Solomon, când poporul, dacă vă aduceți aminte, a ajuns în exilul babilonian. Tocmai ca bătrânii poporului cumva să stimuleze moralul și să-i determine pe tineri să recâștige gloria de odinioară, să se reîntoarcă în țara lor și oarecum să reclădească Ierusalimul și Israelul. Și spuneau ei, acești critici, bun, dacă într-adevăr palatul lui Solomon a existat și împărăția a fost atât de celebră, ar trebui să găsim ceva. Bun, dacă nu găsim aur, dacă nu găsim vase, dacă nu găsim monezi pe care de obicei invadatorii timpului le iau și le preiau cu ei, cu siguranță că ziduri ar trebui să găsim, fiindcă zidurile nu le fură nimeni. Dacă Ierusalimul a fost așa de mare, precum se spune, cu siguranță că am găsit măcar fundațiile descrise cu atâta curatețe în Sfintele Scripturi. E al la rând, teoria aceasta a pus la îndoială autoritatea Scripturii. Până în 2010, când o echipă de arheologi din cadrul Universității Evreiești din Ierusalim, împreună cu câțiva cercetători de la Institutul Autorității pentru Antichități din Israel, au descoperit un zid masiv, 70 de metri lungime, 10 metri înălțime, care datează exact din secolul 10 înainte de Hristos, exact din perioada domniei lui Solomon. și anumită doamnă profesoară pe nume Eliat Mațar, cea care a coordonat operațiunea, după ce au descoperit și un turn și încăperi și fortificații și inscripții și chiar sigilii regale din vremea lui Solomon, scrie, citez: aceasta este pentru prima dată când o structură de acest gen a fost descoperită și poate confirma descrierile Bibliei cu privire la construcția cetății Ierusalimului de pe vremea lui Solomon. Cei care pledeau pe versiunea "nu cred până ce nu văd" acum au ce vedea, 70 de metri de zid. Zidurile au trebuit, zidurile au primit. La fel ca și cum s-a întâmplat și în cazul unei alte povestiri, socotită basm de-a lungul secolilor, spre exemplu, existența lui Iosif în Egipt. Criticii susțineau că iarăși e un mit al evreilor, care se bazează de fapt întreaga lor istorie din Exod, acel moment crucial al formării poporului evreu. Este evident că dacă Iosif n-a existat, asta înseamnă că nici israeliții în Egipt n-au existat și prin aceasta, prin deducție logică, nici Exodul n-a existat și toată Biblia, originea și formarea poporului evreu ar fi pusă sub semnul întrebării. Și anumiți critici renumiți, precum Hermann Günkel sau Gerhard von Rad, se delectau an la rând, susținând că nu există dovezi că Iosif, un evreu, să fie ajuns la curtea lui Faraon și într-o postură atât de proeminentă, ci totul a fost doar o povestire romantică, o nuvelă, o legendă. Până în 2009, am încercat să aleg doar câteva descoperiri din ultimii ani, când ziarul egiptean Daily, Egyptian Daily, publică un articol despre veridicitatea scrierilor biblice, fiindcă arheologii, slavă Domnului pentru ei, au descoperit dovezi despre Iosif în Egipt, care datează, fiți atenți, din perioada celei de-a 12-a dinastie a faraonilor egipteni, între anii 1900 și 1700 înainte de Hristos, exact așa cum Biblia descrie. S-au descoperit, spre exemplu, și am câteva imagini, monezi, bijuterii din Fildeș, pietre prețioase, argint, cupru, pe care erau desenate și inscripționate nume și evenimente importante. De două ori apare numele lui Iosif și le aveți aici pe... Ups, le vedeți dumneavoastră, pe cele două din mijloc, scris cu ieroglife în limbajul egiptean, numele lui dat de faraon când l-a angajat ca ministru de finanțe. Iosif era numit atunci Shabash Shabani. De asemenea, e reprezentat ca făcând parte din cercul lui faraon, adică dintre cei care conduceau Egiptul în acea perioadă de timp, exact așa cum Biblia ne-l descrie. Foarte interesant că s-au descoperit și câteva monezi din același loc, din aceeași perioadă, inscripționate cu anumite imagini, și acum fiți atenți. Erau desenate 7 vaci grase și 7 vaci slabe, 7 spice bogate de grâu și 7 spice uscate. Vă spun ceva aceste detalii? Era exact visul lui Iosif, descoperirea pe care Dumnezeu i-a dat acestui om și datorită căreia, dacă mai țineți minte, faraon l-a ridicat să conducă Egiptul, fiindcă ceea ce a zis Dumnezeu s-a împlinit și nici măcar faraonul, zeul declarat al Egiptului, n-a putut contesta. De aceea și noi, dragii mei, nu putem contesta puterea, prospețimea, relevanța și veridicitatea Scripturii. De aceea ceea ce avem noi astăzi în mâini nu e o simplă carte, ci este revelația lui Dumnezeu, autentificată și istoric și faptic, datorită faptului că ea schimbă vieți. De aceea nu la întâmplare dumneavoastră ați ales, noi am ales și am spus la început, fiecare biserică ar trebui să aleagă să facă din Scriptură un stâlp al bisericii. În 2 Timotei, capitolul 3, cuvântul ne spune de ce, fiindcă toată Scriptura e insuflată de Dumnezeu. Nu au vorbit doar oameni, ci a vorbit Dumnezeu prin ei. Și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. De aceea trebuie, unul la mână, să citești Scriptura, să nu o ții doar pe raft. Fă-ți un timp zilnic în care să lași pe Dumnezeu să-ți vorbească din ea, fiindcă îți va vorbi. În al doilea rând, practic vorbind, să crezi Scriptura. Nu te baza doar pe ceea ce tradiția ta bisericească îți spune despre Scripturi. Nu te baza doar pe mentalitățile generaționale, pe taburile moștenite, pe lentilele denominaționale care uneori îți influențează sau chiar îți distorsionează interpretarea Scripturii. Biblia trebuie să-ți fie singura autoritate în materie de credință și practică. De aceea când vii la biserică, adu-ți Scriptura cu tine. Ca și cei din Berea, când omul predică, deschide-o și compară să vezi dacă ceea ce ți se spune e scris sau nu-i scris aici. Și trei, nu doar citește, nu doar crede, ci trăiește Scriptura, ceea ce și Sorin a spus în dimineața asta. Și aici aș vrea să vă provoc practic, acum când voi trece la al doilea stâlp al bisericii, la adorare, stâlpul adorării. Adorăm cu toată ființa în Duh și adevăr pe Iisus Hristos prin închinare. Și probabil că întotdeauna când există slogane sau când există anumite enunțuri de genul acesta în filozofiile lucrării bisericilor, e foarte important să și înțelegem de ce avem astfel de enunțuri. Cum ne ajută pe noi practic? De ce, în alte cuvinte, adorarea, închinarea trebuie să fie un stâlp al unei biserici? Și în dimineața asta vreau să vă dau trei răspunsuri. Unul la mână. Închinarea este lucrul pe care Dumnezeu și-l dorește cel mai mult. Poate că veți spune, stai un pic, Cristi, eu din câte mă aduc aminte, Dumnezeu cel mai mult își dorește mântuirea omului. Nu pot spune că nu. Dumnezeu își dorește mântuirea omului, dar v-ați spus vreodată întrebarea cu ce scop își dorește Dumnezeu mântuirea omului, fiindcă mântuirea nu este un scop în sine. Adică Dumnezeu nu doar ne mântuiește și atât. Dumnezeu mântuiește omul pentru un scop cu mult mai înalt, dacă vă puteți imagina, chiar decât mântuirea însăși. Care e scopul pentru care Dumnezeu ne-a ales, ne-a mântuit, ne-a strâns ca și popor al său? Un pasaj, e cel din Isaia, capitolul 43, care spune așa. Poporul meu cel ales, poporul pe care mi l-am alcătuit să facă ce? Să vestească laudele mele. Noi suntem mântuiți, aleși, capacitați să trăim veșnic, să vestim laudele lui. În alte cuvinte, să ne închinăm, să-l adorăm. De ce? Fiindcă ăsta e lucru pe care Dumnezeu și-l dorește cel mai mult. Și asta m-a ajutat pe mine să-mi schimb o paradigmă, la momentul ăsta, eu o consider greșită, moștenită chiar din tradiția bisericilor noastre. Mulți susțin, acum trebuie să înțelegeți cazul să vă elasticizez un pic, pentru că e sărbătoarea bisericii voastre și vreau ca la anul și în anii care vin să fiți cu un pas mai mult decât ați fost astăzi. De aceea, permiteți-mi să vă provoc o leacă sau o lecuță, cum se zice pe la Curtiș, da? Mulți susțin că e nevoie de închinare, fiindcă închinarea trebuie să pregătească mesajul predica. Cât am auzit afirmația asta? Da, am uitat că vorbesc la o biserică care vine de la baptiști și nu prea se ridică mâini. Dar e ok, mergem mai departe. Închinarea, spun oamenii, pregătește predica. De aceea închinarea multe biserici arată așa cum arată, fiindcă un fel de umplutură sfântă. În urma citirii Scripturii și a cercetării Duhului Sfânt, eu nu mai cred că închinarea pregătește predica, ci predicarea pregătește închinarea. Fiindcă asta e ceea ce Dumnezeu își dorește cel mai mult. De aceea, în urma unei predici, de cele mai multe ori, omul este cercetat, este zguduit, este zdrobit și atunci parcă începe să-și dea drumul să laude pe Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu ne zdrobește inima, ne cercetează sufletul, ne schimbă viața, nu ca nouă să ne meargă bine, slavă Domnului că ne schimbă și pe noi, ci ca noi să-L putem lăuda, să putem trăi, să putem să ne închinăm Lui cu mult mai mult. De aceea nu lăsați închinarea să fie doar o umplutură, ci așa, atâta importanță că dați predicării, dați și închinării și veți vedea diferență. De ce trebuie să ne închinăm? De ce închinarea trebuie să fie un stâlp al bisericii? Unul la mână. Fiindcă asta își dorește Dumnezeu cel mai mult. Doi. Fiindcă e preocuparea lui Dumnezeu în lumea asta. Mai rețineți minte în Ioan capitolul 4 ce spune Iisus? Ce caută Dumnezeu pe acest pământ? Închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători își dorește, caută Tatăl. Și tu vrei să cauți ceea ce Dumnezeu caută. Să faci ceea ce El își dorește cel mai mult. De aceea n-ai cum să spui, eu caut voia lui Dumnezeu, dar când vin la biserica asta sau în oricare altă biserică, eu am probleme cu închinarea. Sau spui, eu vreau să fiu plăcut lui Dumnezeu, dar tu în loc să te închini, tu stai, nu cânti, faci mofturi, ai fițe, pe când alții se închină. Eu nu cred că ne putem permite așa ceva, fiind închinarea nu ține de noi, nu ține de gusturile noastre, ci ține de ceea ce îi place lui Dumnezeu. Și atenție, nu încerca să ghicești tu ceea ce îi place lui Dumnezeu și ce nu. Și aici cred că aș avea mai multe de spus. Dar știți ce mă doare? Cele mai multe argumente pe care oamenii le duc în aceste bătălii, le numesc eu inutile pe tema închinării în biserici. Sunt de obicei bătălii care se dau pe gusturile personale ale fratelui X, ale bisericii Y, și nu pe ceea ce Scriptura vorbește. Dacă, frații mei, aveți Scriptura ca un stâlp al bisericii, ce-ar fi să vă analizați, să vă filtrați, să vă creionați închinarea în așa fel încât să fie o închinare biblică? Nu că așa am moștenit eu de unde am venit, nu că așa m-a plăcut mie în Suceava sau la București sau din Arad, ci dacă vreau să văd o închinare care îi place lui Dumnezeu, închinarea aceea trebuie să fie biblică. O să vă dau câteva exemple. O să vorbesc unor oameni maturi în Hristos și chiar dacă o să zgâți un pic balamalele tradiției și prejudecăților noastre, aș vrea să-mi permiteți. Unul la mine, să știți că m-am bucurat când am văzut tobele astea în biserica dumneavoastră. Acum, eu nu vin în biserici de dragul tobelor, nici vorbă, dar știu prea multe biserici și prea mulți oameni care au probleme cu anumite genuri de instrumente în biserici. Și atunci îmi pun problema când oamenii vin și spun, domnule, tobele nu sunt pentru biserică. Zic, dar tu ai citit vreodată Scriptura? Ai citit vreodată cartea psalmilor să vezi și să iei o concordanță, Strong, care e tradusă și în limba română, să vezi care sunt cele mai des uzitate instrumente în Scripturi. Și în cartea psalmilor, care prin excelență cartea închinării poporului lui Dumnezeu, vei descoperi că fără nivel de comparație, instrumentele de percuție sunt cele mai des folosite în închinare de la templu. Ceea ce îi place lui Dumnezeu. Atunci pun întrebarea, la cine se fac plăcerea? Ce place? La sora sau la fratele în închinare? Sau la ceea ce îi place lui Dumnezeu în închinare? Tobele, mâinile. Știți ce bucurie am avut în dimineața asta? Încă din prima. Că am stat lângă un tânăr care de când nu știu eu, de vreo 30 de ani, deși inima e cam slăbită și o cam încărunțit tânărul, puterea lui de închinare aceea. Fratele Mihai, de la prima cântare, nici nu a început să cânte. Mâna lui a fost sus. De ce? Fiindcă trupul nostru, când stă în prezența lui Dumnezeu, nu poate să stea ca un sac de nisip amorf. Tu când vii și te închini și spune David, tot ce are suflare în mine să laude pe Domnul. Păi frate, ok, păi să mână nu mă pot închina că sunt la servici, acasă nu pot că mă bâzie pruncii, dar când vin la biserică, și când frații ăștia stau aici în față și când noi începem să ne închinăm, închinarea noastră de pe orizontală trebuie să o ia pe verticală. Și dacă Dumnezeu îmi vorbește și sufletul meu se închină și mâna mea vrea să se ridice, să o las să se ridice, de ce? Nu ne îndreamnă Scriptura, ridicați mâini curate înaintea lui Dumnezeu. Da, dacă mâna ta e murdară, țineți-o acasă. Dar dacă ai mâini curate, ridică-le înaintea Domnului. Am găsit biserici... Chiar și la noi. Dom'le, n-ai voie să bați din palme. Citesc în Scriptură. Când ne bucurăm, am vorbit despre bucurie în dimineața asta. Fratele Sorin, cu eleganța lui de ferentari, a încercat să ne spună că noi uneori când ne bucurăm, ne bucurăm cumva cu tot felul de layers over our joy. Încercăm să necăm bucurie. Oare de ce când mergi la un meci de fotbal, vorbim de fotbal, la un concert, și când simți bucuria enormă și începi să-i apreciezi pe oamenii aia, parcă din instinct mâinile tale se unesc și-l aplauzi pe omul ăla de bucurie. Păi nu merită Dumnezeul nostru o bucurie reală din sufletele noastre? Când Biblia spune, bateți toate popoarele din palme spre lauda Domnului. Pe cum să stau și să nu mă bucur în Domnul? De multe ori moștenirile noastre, indiferent care sunt, oarecum subminează autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Stilul. Păi în anumite biserici noi nu cântăm, fiindcă ritmul e real, stilul al inimii de olie, bisericești sau îs lumești. Oare cine definește care e linia melodică, bisericească sau lumească? Oare noi o definim sau Dumnezeu o definește? Vreau să fac un exercițiu cu voi. Acum, dacă tot v-am trezit. Deschideți cei din dreapta, am psalmul 56. Cei din stânga, am psalmul 69. Și acolo în spate, dacă mă ajută cineva, am psalmul 80. Psalmul 56, psalmul 69 și în spate psalmul 80. Nu vreau decât să vă ajut să înțelegeți că atunci când noi declarăm că avem un stâlp, stâlpul ăla trebuie să fie real, autentic, viu, pus în practică în mijlocul nostru. Cei ce ați deschis la aceste pasaje, vă rog, citiți-mi cu voce tare care e subtitlul psalmului la care ați deschis. Psalmul 56, ce scrie acolo? Subtitlul psalmului. Se cântă ca... Porumbelul din stejarii depărtați, nu-i așa? Psalmul 69, subtitlu. Decântat ca și crinii. Psalmul 80, o citește cineva care e subtitlul. Decântat ca și crinii mărturiei. Subliniați acest detaliu, spunem noi, dar foarte important pentru ei atunci, decântat ca și... Și ne sunt date trei piese celebre, atenție. Nu piese bisericești. Pe vremea lor erau șlagere în lumea lor de atunci. La fel cum am cântat mai înainte, El vine iar, care e un șlagăr în Hawaii. Nu e o melodie creștină deloc. Dar oamenii au luat, au preluat-o. De ce? Pentru că prin ea ceva se întâmplă în tine. Și atunci când iei cuvinte, stil, melodie și o dedici lui Dumnezeu, ce faci de altfel? Tu sfințești muzica aia, instrumentele alea pentru Domnul și cânți gloria lui Dumnezeu. Forme din lume, linii melodice, ritmuri, stiluri laice, puse deoparte, sfințite pentru slujba lui Dumnezeu și le avem aici în Scriptură. Nu sunt de acord că tot ce înseamnă muzică contemporană, actuală, trebuie să ajungă acolo. Sunt melodii hard rock care te inspiră la violență, sunt genuri de jazz, R&B, blues, care dau o notă de senzualitate. Dar atenție ce spune Scriptura în Filipeni 4 cu 8. Încolo, frații mei, tot ce e adevărat, tot ce e vrednic de cinste, tot ce e drept, tot ce e curat, tot ce e vrednic de iubit, tot ce e vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, orice fel de laudă în original, aceea să vă însuflețească. Orice stil și linie melodică, ritm, mesaj care se încadrează în a fi curat, a fi vrednic de primit, a fi adevărat, prin care eu pot să laud pe Dumnezeu, aceea să mă însuflețească. Nu vi se pare ciudat că Domnul nu-i preocupa să ne dea indicii despre stiluri muzicale în Scripturi, ci mereu interesat de esență și nu de formă? Pun întrebarea, de ce sunt general bisericile interesate? De esență sau de formă? De forme, nu-i așa? De ce ar trebui noi să fim interesați de ceea ce Domnul e interesat? Și știu că asta e greu de digerat pentru unii. De aceea nu uita, fi preocupat de ceea ce e preocupat Dumnezeu. Și chiar dacă oamenii te vor critica, Dumnezeu te va binecuvânta. Dacă vă place muzica contemporană, avem și noi un CD care l-am scos în biserica noastră pentru construcția bisericii, îl puteți afla la final acolo. Dacă vă plac frații Groza, slavă Domnului, mergeți înainte cu ei. De ce închinarea? Un stâlp al bisericii noastre. 3. Închinarea este mijlocul prin care prezența lui Dumnezeu coboară în mijlocul poporului. Mai țineți psalmul 22? Tu cel ce e sfânt și locuiești unde? În mijlocul predicilor? În mijlocul școlii duminicale? În mijlocul rugăciunilor? Ci în mijlocul laudelor lui Israel? Acolo unde gloria lui Dumnezeu coboară, acolo coboară puterea lui Dumnezeu. De ce sunt atâtea biserici moarte? Părerea mea, fiindcă au neglijat închinarea și au făcut din ea, atenție, program. De ce sunt atât de mulți credincioși apatici, slabi și adormiți? Fiindcă atunci când vin la biserică, ei nu vin să se închine. Ei vin să fie spectatori la un program artistic religios. Vreți să-L aveți pe Dumnezeu prezent și viu în biserica voastră? Atunci, în momentul în care pășiți aici, dați orice obstacol la o parte și uniți-vă cu cei din față și lăsați ca zidurile acestea să răsune de laudele voastre. Dar îmi vei spune, Cristi, dar toate bisericile se închină. Toate bisericile pe care eu le cunosc, indiferent de denominațiune, în toate există cântare și oamenii cântă. Eu nu te-am întrebat și nu te-am provocat dacă oamenii cântă. Eu te-am întrebat dacă oamenii se închină, fiindcă există o mare diferență între a cânta și a te închina lui Dumnezeu. E una să vii la biserică și să cânți și alta este închin. De aceea noi, cel puțin în biserica noastră, am avut multă bătaie de cap să alegem dacă să mai avem fanfare și cor în biserică. Fiindcă ne-am dat seama că în acest moment, uneori, nu întotdeauna, fanfara și corul nu duc biserica în închinare, ci doar cântă în biserică. Și când ai aceleași cântări, mereu aceleași, în loc să-i duci pe oameni în prezența lui Dumnezeu, știi ce se întâmplă? Oamenii, când aud aceleași cântări monotone, mecanice, ajung, fiindcă au acum la îndemână, apples, tablete, telefoane, ajung în prezența Facebook-ului, a e-mail-urilor, orice ca să-și omoare timpul în vreme ce își cânte cântarea. Și omul, în loc să fie concentrat pe Dumnezeu, omul acela se disipează în poftele și dorințele lui însuși. Și atunci te miri că în bisericile respective nu simți putere. Cum să simți putere când gloria lui Dumnezeu nu coboară? Și cum să coboare dacă oamenii bisericii nu se închină, ci doar cântă, murmură sau cei mai mulți tac? De aceea, dragii mei, faceți din închinare un stâlp real al bisericii voastre. 3. Scriptura, închinarea, rugăciunea. Noi credem cum? Cu tărie în puterea rugăciunii. Vreau să întreb dacă tu crezi cu tărie în rugăciune. Știi cât de tare crezi tu în puterea rugăciunii? Foarte simplu. Cât de mult te rogi. Poți să-mi spui ce vrei tu despre rugăciune. Dacă tu nu te rogi, e nonsens. Și tare mă tem că mulți credincioși, din comoditate, din lene, din rușine, nu duc o luptă să aibă o viață de rugăciune. Și pierd enorm de mult. Și ca să te fac să pricepi importanța rugăciunii în viață, vreau să te determin să mai faci un exercițiu împreună cu mine. Și asta e foarte simplu. Fratele Mihai, rog să nu-l facă, da? Veți vedea imediat de ce. Voi număra până la 3. Și în timpul ăsta aș vrea să tragi are în piept. Și apoi să-l ții în tine cât poți tu de mult. Vreau să văd cine din sala asta rezistă cel mai mult, da? Dacă vecinul doarme cumva, te rog, trezește-l, da? Ok, număr până la 3, trage mai în piept, după care eu să cronometrez, da? Și nu vreau să dați afară până ce vom vedea care dintre noi rezistă cel mai mult, ok? 1, 2, 3 și... Ține-l. E cu 10 secunde. Ține-l. E cu 20. Ține-l. Așa se întâmplă. Ori trecut 30. Cine mai ține? 3. Perfect. Super. Așa. Frate Mihai, nu te încumeta. Inima ta mai trebuie să bată. Ori trecut 40. Mai un pic. Ori trecut 50, mai îl ține cineva? Sunteți tare. Ok. O trecut un minut? Așa. Dar ce-s fumători între voi aici? Tușește toată lumea. Așa, au trecut 80 de secunde. Hai că ne oprim și îi felicităm pe cei care, da? Da, așa e. Așa. 80 de secunde. Cât credeți voi că ar mai fi putut rezista oamenii ăștia? Cât credeți voi? Încă cât?
20.
Încă 20 de secunde, da? Cine crede că puteau să reziste mai mult? Încă cât? Cât ai fi putut rezista? Încă? Ok, încă un minut jumate, da? Că deja aveam un minut jumate. Filip, tu cât ai fi putut rezista? Încă 40 de secunde. Foarte bine. De ce n-ar fi rezistat oamenii mai mult? Fiindcă fără respirație, ce se întâmplă? Omul moare. Aș vrea să rețin un adevăr. Rugăciune, ascultă-mă cu atenție. Rugăciune, respirația sufletului. Nu te mira că ești anemic, că ești apatic, că ești împietrit, că nu mai simți nimic față de Dumnezeu, că deși nu vrei, nu poți să faci un pas spre El, s-ar putea ca simptomele tale să dezvăluie o viață de rugăciune anemică, poate inexistentă sau de conjunctură. Nu te mira. Viața spirituală nu e cu mult mai diferit decât viața materială pe acest aspect. Cum tu ai nevoie de hrană și de aer, așa ai nevoie de Dumnezeu în viața ta. Cum primești hrană, tu vorbești cu Dumnezeu prin rugăciune, El îți vorbește ție prin cuvânt. Dacă nu ești în cuvânt, dacă nu ești în rugăciune, nu te aștepta să trăiești ca un creștin autentic, cu o viață plină de Duhul Sfânt. Acum 3 săptămâni de zile, în urma unei evanghelizări, un inginer la vreo 50 de ani s-a predat Domnului. Dar la finalul serviciului a venit și mi-a zis: domnul Barbosu, eu am o problemă, eu mâine trebuie să plec în Germania, răspund de autostradă în Germania, am o echipă de aproape 80 de oameni care lucrează sub mine. Dar domnul Barbosu, eu nu știu ce să fac, că aș vrea să păstrez momentul ăsta, cum îl numiți dumneavoastră, de har. Cum pot eu să mă păstrez acolo în barăcile alea, între oamenii ăștia care numai beau, cântă, femei, tot felul? Zic, în primul rând te rogi, cuvânt, zice, stai un pic, eu în viața mea nu m-am rugat, eu nu știu cum să mă rog. E problema, că te învăț. Cuvântul, eu am încercat să citesc, dar nu înțeleg, nicio problemă, de aceea avem MP3-uri, de aceea avem CD-uri. Iei cuvântul, citești, pui o predică exact pe textul ăla, după care îl mai citești odată și o să vezi cum încetul cu încetul vei înțelege. Mă sună a treia zi după ce în Germania. Ce, fii atent ce am pățit. M-am dus prima zi, am terminat munca, am dus la mine în baracă și am zis: acum fac ce am propus că fac. O să mă rog și o să citesc Biblia. Dacă întau manelele lui ăștia, și cum barăcile nu, îți dai seama, pereți de metal, nu puteam să mă concentrez și așa nu știam cum să mă rog, nu știam ce să fac și pur și simplu, din instinct, am zis: Doamne, oprește muzica asta să pot să citesc Biblia. Să opri muzica. M-am pus să citesc Scriptura, nicio cântare. Am dat drumul la MP3, a început predica, după ce s-a terminat predica, am luat din nou cartea, din nou am citit textul. Când am terminat de citit textul și m-am terminat de rugat, o porni muzica. Zice: domnul Barbosu, așa ceva n-am mai experimentat de când sunt eu. Zice: dar stați că nu s-a terminat. Când mi-am dat seama ce face Dumnezeu în viața mea, am zis: eu nu pot să rămân tăcut, eu trebuie să spun celor de aici ce s-a întâmplat cu viața mea. Dar cum să le spun? Că nici nu știu dacă mă cred, poate că mă resping, poate că am înnebunit. Deci în momentul ăla în care încercam să-mi pun gândurile astea, intră unul, că așa-s constructorii, zbădăra, nu bate la ușă, intră peste tine. Deci intră direct și vede că m-am luat un casetofon pentru MP3-urile astea, care am luat de la biserică să le ascult. Și merge direct, le zice: băi, ți-ai luat, fii atent ce sculă faină. Și când îl deschide, vede MP3-ul, CD-ul cu predicile pe Luca. Să uită, predici pe Luca. Deci ascultă, nu zi nimic, îți dai un disc, te duci, asculți și după ce asculți, vii și vorbim. A doua zi a venit la mine, o asculta CD-ul, a venit la mine, lăcrima omul, zice: tu ai o Biblie? Deci am. Și de atunci, domnul Barbos, m-am pus împreună cu el. Eu înțeleg puțin, el înțelege puțin, dar uite amândoi puținul cu puțin mult să face și stăm în Scriptură. Domnul Barbosu, din momentul în care m-am pus pe rugăciune, nu mai beau, nu mai fumez, nici cafea nu mai beau. Zic: bă, tu ești mai pocăit ca pocăință, mă. Puterea rugăciunii, dragilor. Indiferent unde te găsești, când Dumnezeu e viu, Când tu vrei să trăiești pentru El, când hrana și respirația asta e în plămânii spirituale ai vieții tale, ceva se întâmplă. De aceea vreau să te încurajez, nu pleca de la biserică doar cu un feeling de sărbătoare sau cu un subiect de bârf în urma acestei predici, ci pleacă de aici cu o hotărâre, unul la mână, să începi să citești Scriptura. Doi, să începi să te închini fără teamă și prejudecăți. Trei, să începi să te rogi. Dacă n-ai făcut-o, să te rogi. Și patru, să-L mărturisești pe Hristos. De ce? Fiindcă evanghelizarea al patrulea stâlp al bisericii. Mărturisim cu îndrăsneală, relevanță și realism Evanghelia lui Iisus Hristos. Știi ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă să ai curajul să riști, să ieși, să spui altora așa cum știi tu Evanghelia. Eu vreau să ridicați o mână și vreau să spun o întrebare. La câți le-ai vorbit despre Dumnezeu în ultima lună? Dar în ultimile 6? Dar în 2014? În ultimul an? Dar mă tem că mulți dintre noi n-am făcut-o deloc. S-a trecută la finalul mesajului, a venit la mine o persoană care m-a abordat exact pe tema asta. Mi-a spus, sunt atât de bucuroasă, dar sunt atât de întristată că am venit azi la biserică. Și am întrebat de ce. Bucuroasă fiindcă lângă mine a stat o persoană prin care eu m-am întors la Domnul. A venit la noi în vizită dintr-un alt oraș și am vrut să-l iau cu mine, să-l duc la biserică și am fost atât de bucuroasă că vine, fiindcă prin omul ăsta Dumnezeu a lucrat mântuire în viața mea. Dar văzându-l lângă mine în biserică pe tot timpul programului, sunt super frustrată și mi-e rușine să o spun, dar eu, frate Cristi, n-am vorbit nimănui despre Domnul. Nici măcar n-am avut curajul să invit pe cineva la biserică și asta mă frământă, fiindcă știu că trebuie să fac ceva în această privință.
Probabil că și tu, la rândul tău, va trebui să faci ceva, ceea ce Dumnezeu știe că trebuie să faci. Cere lui Dumnezeu putere și nu lăsa să treacă săptămânile astea,
să-ți dea îndrăsneală să-i apropii pe oameni de Hristos.
Fiindcă, dragul meu, nu tu,
te rog să pricep lucrul ăsta, nu tu vei atinge inima celui om, ci Dumnezeu. Unii avem impresia că dacă nu știm ce să le spunem, cum să le răspundem, ce argumentație să folosim, vom fi respinși și vom eșua, nici vorbă. Noi suntem chemați ce să facem, 1 Corinteni 3? Să punem sămânța. Cine face sămânța să crească?
Eu? Nici vorbă.
Dumnezeu? Datoria noastră este să punem sămânță.
Dumnezeu poate folosi orice moment, orice conjunctură, poate vorbi în viața oricărui om, nici măcar când tu te vei aștepta să-i vorbească.
Acum câteva săptămâni eram la o evanghelizare într-un oraș, a venit la mine un tânăr de vreo 35 de ani, s-a prezentat și mi-a zis că îmi datorează mult. Nu l-am văzut în viața mea. Zice, domnule Barbosu, eu sunt taximetrist. N-am avut de-a face cu biserica, n-am avut de-a face cu credința, până într-o zi. Când terminând în schimbul, îmi așteptam nevasta să vină de la serviciu să mergem să facem avort. Am întârziat și în timpul ăla am căutat ceva pe radio și am dat de un post de radio unde
era o predică de-a dumneavoastră.
Între timp a venit și nevastă, ne-am așezat în mașină, dar n-am pornit mașina, fiindcă exact în momentul ăla ați început să dați un exemplu despre avort.
Nu doar că n-am mai mers la medicul respectiv să facem avort, dar în fiecare săptămână, la ora cutare, stau în mașină, nici măcar acasă, și vă ascult.
Tu niciodată nu știi cum poate vorbi Dumnezeu oamenilor. Ai curaj și seamănă sămânța. Nu te uita la fața omului. În aceea seară, după ce ne-am rugat cu cei ce s-au predat, o doamnă elegantă, la vreo 40 de ani, a revenit și mi-a zis, n-am crezut că voi avea astfel de zi în viața mea. Am fost dăruită lui Satan, citez, încă de mică printr-un abuz ritual făcut asupra mea de însuși bunicul meu. Am fost violată de el, blestemată să fac parte din a 10-a generație de blestemați din familia noastră. Și adevărul e, nimic nu merge în viață. Am fost internată la psihiatrie de câteva ori, deși îmi vorbea foarte lucid, foarte clar. Am excese de mânie, de violență, pe care nu mi le pot controla. Căsnicia e praf, am prea curvit, am făcut avorturi, de câteva ori am vrut să divorțez, am vrut să mă sinucid și nu mi-a ieșit. De ce? Fiindcă eu cred că sunt sortit acestui calvar pentru întreaga viață. Dar știți ce am aflat în seara asta? Am aflat că Iisus mă poate
elibera. Că există o ofertă, spunea Sorin. Că te poate izbăvi, că mă poate vindeca și că poate schimba și soarta mea. Și de aceea sunt aici, fiindcă eu asta îmi doresc. Rugați-vă pentru mine. O femeie care credea cu adevărat în Dumnezeu și în puterea rugăciunii. Ce mai poți să spui când cineva de acest gen îți mărturisește asemenea lucruri? Știți ce mă întristează câteodată? Că de cele mai multe ori, poate că asta e experiența mea, păcătoșii notorii și îndrăciți uneori știu mai bine și sunt mai conștienți decât noi, cei care stăm în băncile bisericilor, de puterea, schimbarea și eliberarea pe care Hristos o aduce în viața oamenilor. Și atunci stau și mă rog de multe ori în biserici, mai mult decât mă rog pe stradă, Doamne, eliberează-ne și pe noi, cei care ar trebui să fim lumini de întunericul minții și paralizia limbii și dă-ne putere să mărturisim, să facem ceea ce știm că trebuie să facem. Fiindcă avem puterea aia, râul ăla în spatele nostru, nu suntem singuri. Mărturisește cu îndrăsneală și lasă rezultatele în mâna Lui. Amin. De aceea stâlpul evanghelizării trebuie să fie împlinit practic în viața noastră. Ce-ar fi că în această zi să pleci de aici cu un gând? Să încerci, să riști pentru Dumnezeu. Și în următoarele săptămâni, în luna februarie, să încerci cumva să aduci măcar pe cineva la biserică. Să scrii măcar un e-mail cuiva, poate un SMS legat de Dumnezeu, legat de verticală, legat ceva de soarta Lui. Dacă nu ne trăim acest stil, dragii mei, n-are sens să mai punem în viziunea noastră. N-are sens doar să sărbătorim 3, 4, 5 ani de existență. Acest stil sunt cu mult mai mult decât niște concepte religioase. Dacă vreți să știți mai multe despre acești stâlpi, probabil că cea mai bună expunere a lor am găsit-o în cartea aceasta pe care am tradus-o și noi, Biserica Verticală, James MacDonald, care vorbește exact despre acești patru stâlpi. Am adus-o și pentru dumneavoastră aici. De ce? Fiindcă acolo unde există Scriptură, unde există adorare, unde există rugăciune, unde există evangelizare, acolo e Dumnezeu. Și acolo unde există Dumnezeu, acolo ceva se întâmplă. Și acolo vrei să fii și tu și vreau să fiu și eu. De aceea nu doar crede, ci trăiește acest stâlp în viața ta și vei vedea diferență. De aceea, la sfârșitul acestui mesaj, vreau să iau câteva momente în care aș vrea să te provoc să te cercetezi personal. Pentru că degeaba vii să asculți o predică, indiferent cum a fost ea, dacă tu de aici nu pleci cu ceva personal în viața ta, degeaba ai venit. Deci hai să ne plecăm capetele noastre.